Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Siis me olemme luvanneet nyt esittää teille käsityksen siitä, miten roomalaiskatolilainen näkee vanhurskautuksen ja miten sitten uskonpuhdistuksen ajan sankarit Luther, Calvin ja Zwingli näkivät tämän asian. Ja me haluamme nyt sitten tällä taulullakin katsoa, mitä on uskon kautta vanhurskauttaminen ja mitä se ei ole. Nämä kaksi asiaa meidän täytyy selvästi tehdä merkityksiä ja meidän täytyy niin kuin selvä raja vetää näiden kahden asian välillä. Ensiksi minä haluaisin sanoa jotakin uskon kautta vanhurskauttamisen tärkeydestä tästä opetuksesta. Nythän Luther, joka tämän asian löysi, hänhän ei keksinyt mitään uutta. Hän yksinkertaisesti omaksui sen, minkä Jeesus ja apostolit olivat jättäneet perinnöksi tuleville sukupolville pyhän sanan ja pyhän kirjan lehdin. Luther ei siis keksinyt protestanttista uskontoa, vaan löysi sen Jumalan sanan. Ja Luther sanoi, että oppi uskon kautta vanhurskautumisesta on pää- ja kulmakivi. Se yksin synnyttää, ruokkii, rakentaa, säilyttää ja puolustaa Jumalan seurakuntaa. Ilman sitä Jumalan seurakunta ei voi olla olemassa tuntiakaan. Ja edelleen. Kuka tahansa eroaa vanhurskauttamisen opista ei tunne Jumalaa, vaan epäjumalan palvelija. Kun tämä oppi on otettu pois, jäljellä ei ole muuta kuin erehdys, tekopyhyys, jumalattomuus ja epäjumalan palvelija. Vaikka ulkonaisesti saattaakin näyttää siltä, että on saavutettu totuuden huippu, Jumalan palvelus ja pyhyys ja niin edelleen. Ja me haluamme nyt katsoa, mikä on se oppi, jota ilman seurakunta ei voi olla olemassa tuntiakaan. Eikä hetkeä. Ja ensimmäiseksi me nyt haluamme käsitellä tätä asiaa tässä taululla. Katsotaan ensiksi väärää käsitystä vanhurskautumista, joka on katolilainen käsitys. Ja ensiksi oikeastaan me voisimme katsoa tätä toisenlaisen piirroksen avulla, jossa me sijoitamme asiat vasemmalle ja oikealle. Sillä Raamattukin sanotaan näin, että tyhmä sydän vetää vasemmalle ja viisaan oikealle. Uudesti syntymisenä sijoitamme tähän vasemmalle puolelle. Sitten siihen tulee pyhitys. Laki. Ja armolahja. Ja kaikki mitä siis ihmisessä tapahtuu. Siis tämä on hengen sisäinen työ ihmisessä. Pyhän hengen aikaansaannokset uskoa. Tämä muodostaa meidän vasemman puolen. Ja oikealle puolelle me panemme Jeesuksen ristin. Ja siihen ei meidän tarvitse kirjoittaa mitään muuta kuin armo. Ja alapuolelle viivan lisäämme Jumalan työ. Ulkopuolella uskovan. Siis katsokaa ensiksi katolilaista käsitystä. Nyt katolilainen kirkko on aina opettanut ja opettaa ajan loppuun saakka, että sellainen ihminen, joka on uudesti syntynyt, niin hänet vaan voidaan vanhurskauttaa. Uudesti syntyminen on samaa kuin vanhurskauttaminen. Ja tämä on kaikkein ikävintä siinä on se, että se on Jumalan työ ihmisessä siinä mielessä, että he selittävät, että Jumalan teko ihmisessä, joka on uudesti syntyminen, on pelastuksen perusta. Siis ei roomalaiskatolinainen kirkko opeta sitä, jota me hyvin usein ajattelemme, että ihminen pelastuu tekemällä jotain. Eivät ne niin sokeita ole tässä asiassa. He yksinkertaisesti, kun evankeliumi totuudesta luopuivat, niin he siirtyvät yksinkertaisesti painopisteen vain siihen, mitä Jumala tekee ihmisen sydämessä. He siirsivät Jeesuksen ristin uskovan sydämessä. Ja tästä Jeesuksesta sydämessä tuli se evankeliumi, jota vastaan Paavali jo taistelee Galatalaiskirjeessä ja jokaisessa muussa kirjeessä. Sillä ystävät, jos me menemme Jumalan valtakuntaan ja pelastus on sama kuin uudesti syntyminen, niin silloin me olemme menossa Jumalan valtakuntaan omalla ansiollamme itse asiassa, sillä vaikka uudesti syntyminen on Jumalan työ taivaaseen, Jumalan työ meissä, niin siitä huolimatta se ei oikeuta meitä taivaaseen valtakuntaan. Siis roomalaiskatolinen kirkko on opettanut näin, että Jumalan voima virtaa näinpä. Ja protestantit ovat aina opettaneet, että se virtaa näin päin. Siis näitä asioita ei voida koskaan yhdistää. Katolilaista ja protestantista käsitystä ei voida yhdistää, koska ne ovat vastakkain. Katolilainen sanoo, että kaikki se, mitä tapahtuu ihmisessä, oikeuttaa hänet Jumalan valtakuntaan. Ja protestantit sanovat, että kaikki, mitä tapahtuu ihmisen ulkopuolella, on pelastuksen perusta ja oikeuttaa ihmisen Jumalan valtakuntaan. Ja keskiajalla tämä ero, joka on armon ja lain välinen ero, tämä seinä, tämä väliseinä, se oli niin tiukasti kudottu yhteen, että Luther sai vuosikausia taistella ennen kuin hän sai nämä asiat erilleen. Sillä peruserehdys roomalaiskatolisuudessa on se, että se sotkee lain ja armon kesken. Ja sen vuoksi Luther sanoo uskonpuhdistuksen päivinä, että jokainen, joka ymmärtää lain ja armon välisen eron, niin hänelle voidaan panna teologian tohtorin hattu päähän. Ja istuttaa hänet pöytään muiden suurten teologien kanssa, vaikka hän olisi päivääkään käynyt koulua. Hän näki sen niin tärkeä. Sillä hän tiesi, että koko se keskiajan pimeys, jossa oli koko uskova maailma sekä myöskin muu maailma, maallinen maailma, entisesti ja älyllisesti, niin se johtuu näiden kahden asian sotkimisesta kesken. Armo ja laki olivat aivan sama asia. Tässä ei ollut mitään eroa. Ystävät, uskon puhdistus merkitsi sitä, että tähän väliin lyötiin miekka ja sanottiin, että Jumalan työ ulkopuolella on eri asia kuin Jumalan työ sisäpuolella. Ja tästä syntyi kaksi kirkkoa, protestanttinen ja katolinen. Katolinen oli tietysti olemassa jo ennestään, mutta se jäi sille puolelle, mitä se oli ollut. Katsotaan sitten, mihin tämä katolilaisuus niin kuin johtaa käytännöllisesti kristillistä elämää. Ehkä me tajuamme paremmin, miten vaarallinen on tämä evankeliumi. Sillä se on erittäin viekas ja ovella oppi. Ja Luther valittaa sitä kovasti Galatalaiskirjeen selityksessä. Hän sanoo, että sovisti tällaiset viisaustieteilijät ovat olleet oikein asiat. Sillä se on niin lähellä oikeata. Kun sitä katsotaan pinnalta, että luulet, että niissä ei ole mitään eroa. Mutta kun katsotaan niitä syvemmältä, niin niillä on yhtä suuri ero kuin yöllä ja päivä. Katsotaan sitten, miten katolilainen pelastussuunnitelma toteutuu. Täällä on siis jälleen, täällä ylhäällä on Jumalan taso, eli 100%. Minä panen nämä prosenttiluvut sen takia tähän, että ehkä se on tutumpaa meille, jotka olemme tottuneet niistä puhumaan. Nyt katolilainen kirkko sanoo, että Jumala vanhurskauttaa sellaisen ihmisen, joka uudesti syntyy. Ja tämä ei ole mitään muuta kuin teon avulla pelastamista. Mutta he sanovatkin, että Jumalan teko meissä pelastaa meitä. Ja ystävät, katsokaa, jos näin on. Siis katolinen kirkko itse asiassa opettaa, että vanhurskautus merkitsee, että ihmisestä tehdään vanhurskas. Hänestä tulee tällainen. Ja se on hyvin järkevä tie. Katsokaa nyt, kun ihminen syntyy uudesti, niin hän on ehkä 25% Jumalan kautta. Mä ajatellaan näin teoriasta. Ja katolinen kirkko sanoo, että nyt ihminen on syntynyt uudesti, hän on vanhurskas, hänet on tehty vanhurskaaksi. Totta kai Jumala voi sanoa, että hän on vanhurskas, koska se on todellisuutta täällä alhaa. Jumala vanhurskauttaa vanhurskaa, koska hän on sitä uudesti syntymisen kautta. Hänestä häviää synnillinen luonto pois, jäljelle jää vain himo, jonka kanssa hän taistelee, mutta eihän minulla mitään synnillistä luontoa ole. Hän taistelee synnin rippeiden kanssa, ei itse sen periaatteen kanssa. Hän on kiinnostunut vain sellaisista synnin ulkonaisista osoituksista, joistakin pahoista tavoista ja niin edelleen, eikä ollenkaan ole kiinnostunut siitä, että synnin periaate hallitsisi hänessä. Ihan mieli lähtee hänestä melkein tyystin ja niin edelleen. Hänellä kyllä on syntiä, se myönnetään, mutta ei kovin paljon. Ja sitten tätä polkua ihminen sairastaa. Ja tämä käytännössä merkitsee sitä, että ihminen pelastuu sitä mukaan, kun hänen pyhityksensä edistyy. Katsokaa, mitä pyhittyneempi ihminen, sitä lähempänä hän on Jumalan valtaa. Jos tätä pyhitys, siis uudesti syntyminen, hän on pyhityksen alku. Niin jos se on näin, niin silloin sitä mukaan, kun pelastus edistyy, sitä mukaan edistyy myöskin pelastus, eikö niin? Sehän on luonnollinen seuraus tästä ajattelusta. Sen vuoksi ihminen koko ajan pyrkii taivaaseen. Ja kun hänen prosenttiluvut lisääntyy, loppujen lopuksi hänestä itsestään on niin paljon pyyhkiä, että hän täällä saavuttaa Jumalan kaltaisuuden ja Jumala sanoo, hyvä, sinä olet täysin valmista, sinä olet nyt taivaan. Hän on saavuttanut silloin, hän on mennyt prosenttien kautta. Hän on täällä jossakin vaiheessa, hän on tuntunut olevansa puoliksi pelastunut, niin kuin me illalla puhuin. Ja monet ihmiset uskovat, kristityt toteavat itsensä puoliksi pelastuneet. Ne, jotka ovat omissa silmissä hyviä kristityjä, niin ovat 75% saavuttaneet tästä. Katsokaa ystävät, tästä on eräs asia, joka tekee tämän asian hyvin ikäväksi. Ja se on se. Että tällä tiellä ei koskaan tiedetä, ollaanko pelastuneita vai ei. Tällä tiellä ei tiedetä koskaan, milloin 100% on täysin. Ja sen vuoksi, siis yksinkertaisesti ihminen ajattelee, että hän on aina epävarma pelastuneita. Ja sitten minä kerron jotakin, joka liittyy meidän omiin ympyröihin. Andrewsin yliopistossa, jossa on teologinen seminaari, siellä on eräät opettaja ja hän kysyy sinne kouluun tulevilta oppilailta näin, että hän tekee tällaisen, antaa heille kaavakkeeseen, jossa on kysymys, että oletteko te pelastuneet silloin, kun te tulitte uskoon? 95% sanoo, että he ovat pelastuneet silloin kääntyessään ja silloin he tunsivat, että jos he silloin olisivat kuolleet, tai että jos Kristus olisi tullut, niin he olisivat olleet Jumalan valtakunnassa. Sitten siinä paperissa on toinen kysymys. Ja sitten tämä sama mies kysyy heiltä, että tämä prosenttiluku 95 voi olla myöskin 100, siinä ei ole mitään tarkkaa, joku saattaa olla epävarma siitä. Kääntymiskokemuksen yhteydessä, mutta noin 95% heistä antaa myönteisen vastauksen siitä, että olet pelastuneet ja kääntymisen eteen. Sitten toinen kysymys on se, että jos otetaan selvää siitä, onko heillä mitään varmuutta pelastuksesta viimeisellä tuomiolla. Ovatko he varmoja siitä, että Jumala hyväksyy heidät viimeisellä tuomiolla? Ystävä, sama prosenttiluku antaa kielteisen vastauksen. Ystävät, heillä oli jossakin vaiheessa varmuus siitä, että he ovat Jumalan valtakunnan kanssa. Mutta kun heille kysytään, miten heille kävisi viimeisellä tuomiolla, niin melkein pohjistuksetta he sanovat, että minä en usko, että minulle käy hyvin. He ovat ainakin epävarmoja tästä asiasta. Ystävät, se on yksinkertaisesti seuraamista, kun silloin kun seurataan tätä näkemystä. Niin kuinka me voimme olla varma, että me saavutamme 100%? Entä sitten, jos me kuolemme jossakin keskivälillä tähän?
Me emme koskaan peri Jumalan valtakuntaa. Me olemme varmasti sen ulkopuolella, sillä Jumala ei hyväksy 50%. Hän vaatii täältä. Ystävät, siis katolilaisuuden perusedellys on se, että ihminen opetetaan siihen, että hän koko ajan tarkkailee, mitä hänen sydämessään tapahtuu. Paavo Ruotsalainen sanoi, että hänen aikanaan oli kristittyjä, jotka tekivät sisäisistä armon liikutuksista itselleen Kristuksen. Katolilainen on opetettu siihen, että hän seuraa hyvin tarkasti pyhityksensä kulkua. Koska ystävät, sitä mukaan kun hän pyhittyy, niin hän pelastuu. Jos hän on 75% pyhä, niin hän on 75% taivaan valtakunnan sisäpuolella. Eikö niin? Tätä tämä filosofia menee. Ja sen seurauksena uskovat kamppailevat suurista sisäistä vaikeuksista. Martti Lutherihan aikoinaan myös tuli tässä näkemyksessä ja hän joka perjantai otti kylmät kylmät. Hän piiskasi itseään, löi itsensä veriin ja etsi epätoivoisella. Epätoivon keskellä hän etsi itsestään omasta sydämestään merkkejä siitä, että nyt on alastunut niin paljon armoa tänne sydän, että se riittää, että Jumala hyväksyy. Nyt on niin paljon uudesti syntymistä, parannusta ja pyhitystä, että Jumala voi sanoa, että minä hyväksyn sinut, Martti. Tämä itse asiassa on se evankeliumi, jota katolilainen kirkko opettaa. Siis ihminen katsoo koko ajan Jumalan työhön hänessä. Ja se on pelastuksen perus. Ja sitä mukaan, kun Jumalan työ edistyy hänessä, sitä lähemmäksi tulee taivasta Jumalan valtakunta. Ja niin kuin me olemme sanoneet, tässä ei ole mitään varmuutta. Ja tämä Raamatun kielen käytöllä merkitsisi sitä, että Jumala vanhurskauttaa vanhurskaa. Ja nyt me sitten panemme tähän rinnalle protestanttisen käsityksen ja oikean käsityksen siitä, mitä vanhurskaattuminen merkitsee. Ja jos joku vielä lukee Roomalaiskirje 4 ja 5 uudelleen, niin katsotaan sitä yhdessä.
Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sitä luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi.
Kiitos. Kenet Jumala vanhurskauttaa? Tämän tekstin mukaan.
Joka uskoo häneen, eikä tee töitä.
Niin, mutta minkälaisen ihmisen? Siellä sanottiin eräs sana.
Jumalattoman.
Minkälainen ihminen on Jumala?
Kaikki me olemme jumalattomia.
Niin, mutta kuvailkaa vielä tarkemmin, millainen on jumalaton ihminen?
Suuri syntinen.
Ja Raamattu sanoo, että hän on ilman Jumala oleva olento. Niin, hän ei siellä ole mitään hyvää. Ei hän ole. Onko jumalaton ihminen uudistisyyttä? Onko? Ei. No niin, me siis sanomme, että Jumala vanhurskauttaa Jumala. Toihin sanoo. Jumala vanhurskauttaa sellaisen ihmisen, jos ei ole vähäisintäkään merkkiäkään Jumalan työstä. Hän on kaikkea muuta kuin vanhurskas. Hän ei ole pienintäkään, hän ei ole yhtään solua vanhurskasta. Hän on täysi, hän on kiireestä kantapään saakka, niin kuin Jesaja kuvailee, että hänellä on vereksiä lyömiä, joita ei ole hoidettu ja niin edelleen. Hän on synnin saastuttama ihminen, täysin jumalaton olento tässä maailmassa. Hänestä ei ole mitään, jonka Jumala voi sanoa, että minä hyväksyn sinusta. Ja ystävä, tällaisen olennon Jumala vanhurskautta. Uskon kautta Kristuksen. Ja sen vuoksi me haluamme heti viitata sinne, että me sanomme, että se vanhurskaus, joka pelastaa meidät, on ulkopuolella meidän. Kuinka se voitaisiin lukea meidän hyväksemme, kun meissä ei ole mitään sellaista? Siis protestanttinen käsitys lähtee siitä. Ja nyt tämä pelastuksen prosessi ei ole ollenkaan sidottu siihen, mitä ihmisissä tapahtuu. sillä ole mitään tekemistä sen asian kanssa. Vanhurskautuksella ei ole yhtään mitään tekemistä ihmisen sisäisen ominaisuuksien kanssa. Sillä Raamattu sanoo, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Ja jumalattomassa ei ole mitään hyvää. Hänessä ei ole mitään sellaista, joka kelpaisi Jumalaa. Nyt roomalaiskatolinen kirkko opettaa näin, että pelastus edistyy vähitellen sitä mukaan kuin pyhitys. Hänen hyväkseen luettu vanhurskauden osuus vähenee koko ajan sitä mukaan, kun hänen vuodatettu vanhurskaus lisääntyy koko ajan ja näin uskovan lopulta saavuttaa Jumalan kaltaisuuden ja Jumalan valtakunnan. Nyt protestantisessa seurakunnassa uskottiin näin, että siis ihminen aloittaa täältä nollasta. Ja hän pysyykin tällä tasolla. Jumalan täytyy koko ajan lukea hänen hyväkseen täysin 100%. Täällä hänen hyväkseen luettiin se, mikä puuttui hänestä. Hänestä itsestä oli 50 ja Jumala oli täysi 50, niin saatiin 100. Protestantissa sanottiin, että ihmisestä ei ollutkaan mitään. Eikä ole koskaan. Pelattavaa vanhurskaa. Vaan se on koko ajan Jeesuksessa Kristuksessa, joka on Jumalan oikealla puolella taivaassa. Siis pelastuksen perusta ei olekaan Jumalan työ meissä, vaan ulkopuolella meidän Jeesuksessa Kristuksessa. Ja ystävät, silloinhan se on varmalla pohjalla, eikö niin? Silloinhan siihen ei vaikuta enää, että olenko minä hyvä tai huono piste. Vaan kysymys on siitä, olenko minä pelastunut vai ei. Tietysti on olemassa hyviä ja huonoja kristittyjä, mutta Raamatun mukaan on vain pelastuneita ja pelastumattomia ihmisiä. Nyt Raamattu sanoo aivan selvästi, että kun ihminen tulee tunnustaa jumalattomuuteen, niin hänen hyväkseen luetaan Kristuksen täysi työ, eli täydet 100%. Ja kristitty ei koskaan, mitä tulee sisäiseen vanhurskauteen nähden, niin hänessä ei ole koskaan yhtään prosenttia. Ne ovat kaikki täällä ylhäällä koko ajan. Ei missään vaiheessa hänellä ole niin paljon, että se riittää. Tietysti tämän evankeliumin vastaanottamisen seurauksena hän alkaa pyhittyä. Mutta se ei ole enää pelastuksen perusta. Vaan pyhitys on hedelmä, joka tulee täältä, kun ihminen kokee vanhurskautta. Ihan selvästi ja Raamatussa roomalaiskirjassa sanotaan, että teidän hedelmänne on pyhitys. Ystävät, roomalaiskatolinen virhe on se siinä, että se ottaa Jumalan hedelmän, Jumalan antaman pyhityksen, Jumalan työ. Ja tarjoaa Jumalalle sen ja sanoo, että ole hyvä, tämän perusteella minä kuulun Jumalan valtakuntaan. Protestantti ottaa Kristuksen ja hän sanoo, että tämän perusteella minä kuulun Jumalan valtakuntaan. Eikä sen perusteella, mitä Kristus on saanut hänessä aikaa. Ja ystävät, sen takia, että meidän pelastuksemme olisi aina varmalla pohjalla. Meidän täytyy koko ajan turvautua hyväksemme luettuun vanhurskauteen. Jos joku asia luetaan meidän hyväksemme, niin se ei merkitse sitä, että se on meitä. Muutoin kuin siis Raamatun kielen käytössä uskon kautta. Tämä logiikka vain luetaan Raamatussa. Se on lakitermi. Ja siis se merkitsee sitä, että kun tämä käytettiin oikeusistuimissa. Siellä havaittiin, että ihminen on tehnyt rikkomuksen ja tuomari julisti hänet syylliseksi. Ja samalla tavalla uskova, tai siis ihminen tulee Jumalan eteen, laki syyttää häntä ja julistaa hänet syntisiksi. Mutta Jumala, kun ihminen panee uskonsa Kristukseen, niin Jumala julistaa hänet syyttömäksi ja vanhurskaksi, vaikka se ihminen hänen edessään on syyllinen. Eikä hänestä ole mitään syytä sanoa häntä vanhurskaksi. Roomalaiskatolinen kirkko sanoo, että Jumala julistaa sen perusteella, että hänessä onkin tapahtunut tämä muutos. Hän on jo kääntynyt, hän palvelee Jumalaa ja sen seurauksena hän voi ilmestyä Jumala eteen vanhurskaan. Mutta jokainen kristitty, joka tulee Jumalan luokse protestanttisen kehityksen mukaan, tulee sinne jumalattoman. Ja Jumala vanhurskauttaa hänet, koska hän panee uskonsa Jeesukseen. Ja katsokaa nyt, kun tähän vanhurskauteen turvaudutaan, niin missä tahansa vaiheessa, kun ihmisellä on usko Jumalaan ja Kristuksen luettu vanhurskauteen, olipa pyhitys pitkällä tai kauan, ei merkitse yhtään mitään pelastuksen kanssa. Kuolipa kristitty missä vaiheessa tahansa. Hän on aina pelastettu. Eikö niin? Koska sillä jokaisena, niin kuin Luther sanoi, että Jumalan seurakunta ei voi olla ilman tätä vanhurskautta, tätä oppia, ei tuntiakaan. Meidän jokaisen elämämme hetkenä Kristuksen 100-prosenttinen työ täytyy lukea meidän hyväksi. Ja silloin ainoastaan olemme turvassa. Ja tämä kaikki tapahtuu uskon kautta. Tämä oppi aivan selvästi vapauttaa meidät siitä huolesta, joka meillä on, että pääsemmekö kerran Jumalan valtakuntaan. Sillä ystävät, jos meillä on usko Kristukseen, niin me ei koskaan jossittele tämän asian kanssa. Niin kuin eilen illalla sanoimme, olkoon teidän puheenne kyllä kyllä, tai ei ei. Mitä siihen lisätään, se on pahasta. Ystävät, jos me sanomme, että me näin, että minä luulen, että minä olen pelastettu, mutta minä en ole varma siitä. Silloin me olemme puhuneet pahasti. Sillä Raamattu aina sanoo, että olkoon teidän puheenne kyllä kyllä, tai ei ei. Siis Raamattu opettaa meille, että pelastus on ehdottoman varma asia. Ja uskon kautta kristitty on pelastettu jokaisen elämänsä hetken. Meillä ei ole mitään epäilystä siitä, että hän jäisi kerran Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Mä hämmästyin lukiessa, niin kuin Luther puhuu tuomiopäivästä. Me äsken puhuimme siitä, että meillä on monia, ja minä itse olen aikaisemmin ollut tässä, että minä ajattelin sitä, että jos minä joudun tuomiolle. Minulla oli aina epävarmuus siitä, että kelpaako. Minulla oli hyvin suuri huoli siitä, kelpaanko minä viimeisenä päivänä Jumala. Luther sanoo, että hän odottaa tuomiopäivää suurella ilolla. Ja minä ihmettelin, miten se voi olla mahdollista. Miten hän voi odottaa sellaista päivää, kun tuomiopäivä on, niin suurella ilolla? Miten hän voi iloita siitä, että Jeesus kutsuu hänet sinne Jumalan eteen ja hän joutuu olemaan kasvokkaan pyhän Jumalan kanssa? Ystävät, Luther tiesi erään asian. Ja hän tiesi, että viimeisellä tuomiolla hänen hyväkseen luetaan Jeesuksen 100%. Ja niin totta, kun hän osallistuu pelastuksen ilosta täällä. Niin hän osallistuu siitä viimeisenä päivänä. Ja silloin, kun me tämän asian ymmärrämme, meidän etuoikeutemme on nauttia varmasta ja selvästä pelastuksesta. Ja meidän todistukseemme siitä, että me olemme pelastettu ja tulee uusi sävy, kun me oivallamme, että se ei ole enää riippuvainen, mitä täällä meidän sydämessämme tapahtuu. Sillä ihmissydän on aivan liian pieni sisältääkseen niin paljon armoa, että se voisi pelastaa meitä. Se on aivan liian pieni. Se on nyrkin kokoinen kappale tuolla meidän rinnassamme. Ja sinne ei koskaan mahdu niin paljon armoa, että se voisi pelastaa meitä. Siis pelastuksen perustaja ja Jumalan työn keskus ei ole meidän sydän, vaan Kristus Jeesus. Ja se mitä hän teki ollessaan maan päällä ja kuollessaan, se on kaikki evankeliumi ja se on ulkopuolella meitä. Ja siihen uskomalla meillä on aina vakuus siitä sillä, että kohta aina kelpaa Jumala. Katsotaan sitten vielä muutamia asioita siitä, mitä merkitsee tämä sana yksin uskosta, yksin Kristuksen kautta ja yksin armosta. Nyt Luther, joka tämän totuuden oivalsi, niin hän oli hyvin huolellinen tässä asiassa. Hän sanoi, että pelastus on yksin uskosta. Hän meni jopa niin pitkälle, että hän lisäsi saksankieliseen Raamattuun sanan alone, joka tarkoittaa yksin taikka ainoastaan. Ja tästä katolilaiset suuttuivat, koska se nimittäin heti kajosi heidän pelastuksensa perusta. Erasmus, joka oli Lutherin aikalainen, niin hän valitti, että se sana alone, yksin, että siinä on negatiivinen sävy. Mutta Luther tiesi, minkä takia hän pani sen sanan alone, yksin usko. Sillä hän tiesi aivan tarkoin, että kun tähän otetaan mukaan pyhitys, niin silloin vaikeudet alkavat. Ja silloin epävarmuus alkaa kalvaa siellä. Ja kun hän täältä pääsi, niin hän sanoi, että ei koskaan enää sisäistä työtä ulkonaisen rinnalla. Ei koskaan, hän sanoi. Ja kun hän halusi tämän asian tehdä oikein varmaksi, niin hän sanoi, että yksin uskosta. Sillä jos me sanomme, että se on tätä tietä, toisin sanoen uskosta ja pitää siinä, mitä Jumala tekee meissä, niin silloin, kun me koemme nämä asiat uudesti syntymiseen ja pyhitykseen ja niin edelleen. Pyhitys on sitä, että me näemme näitä merkkejä elämässä, eikö niin? Ja sellaisen asian, jonka näemme, niin siihen ei tarvitse uskoa enää, eikö niin? Se ei ole enää uskonvaraista. Katsokaa, katolilainen käsitys vanhurskautumista on se, että se edenee koko ajan kokemuksen varassa. Ja kokemus ei ole usko. Paavalihan sanoi, että me emme vailla näkemisessä, vaan uskossa. Usko merkitsee sitä, että tuijotetaan sellaisen asian, joka ei näe. Uskolla on kohde, mutta se ei ole oma sydän. Ja täällä opetetaan ihmisille siitä, että hän seuraa koko ajan merkkejä itsessään, niin kuin Jeesus sanoi aikansa juutalaisille. Ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko, hän sanoi heille.